бидний хамгаалтаа дэлхийн ихтэн би амгалан түнд би
дэлхий.